saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq rioya etgan holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkazilishi zarurligi qat'iy qoida sifatida belgilab qo'yilmoqda. Endi mazkur moddaning yangi tahrirda bayon etilishi hozirgi amalda bo'lgan konstitutsiyani avvalgi tahririni to'g'ri turlicha talqin etishda oldini olishni nazarda tutadi. Va nihoyat konstitutsiyaning
mana qiziq narsada oldin qanday bo'lardi shu narsa? Ya'ni agar
ilgari mana shu deputatlar parlamentni deputatlari ichidan saylanishi mumkin edi. Butun deputatlardan bir kishi saylanishi mumkin edi. Bunda endi noaniqlik bor edi.
Endi to'g'ridan to'g'ri senat
raisi belgilanib qo'yilmoqda.
Endi qaysi biri yaxshiroq, saylanish yaxshiroqmi yoki xos saylanish yaxshiroqmi?
Yo'q, endi albatta bunda mavhumlik bo'lmaydi. Chunki unda o'rtada kelishmovchilik bo'lib, kimni kim saylashi, kimni qanday asosga saylash degan masala turadi-da.
Ya'ni parlament a'zolari ichida jang boshlanishi mumkin degan ma'noda.
Albatta, endi jang deb bo'lmaydi, lekin har qanday mana bu bir ko'pchilikda bir fikrga kelish nuqtai nazaridan anchagina bahs munozaralar bo'lishi mumkin. Bu ham o'sha hozir o'shanday holatda chiqadigan masalalarga tez yo'sinda o'sha hukumatni boshqaruvni amalga oshirishga kirishishga to'sqinlik qilishi mumkin deb. Shuni nazarda.
Endi bosh vazirni tayinlash borasida kiritilgan o'zgarishlar haqida aytib bersangiz.
Konstitutsiyaning 98-chi moddasiga taklif etilayotgan o'zgarishlarni mohiyati o'z mazmun mohiyatiga ko'ra bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatish va uni tasdiqlashni yanada demokratik prinsiplarni ifodalashga qaratilgan. Bu nimadan iborat? Hozirda amalda bo'lgan qoidaga ko'ra bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishda prezident qonunchilik palatasidagi mavjud siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o'tkazgandan keyingina qonunchilik va senatning muhokamasiga taqdim qilinardi. Endi esa yangi kiritilayotgan norma bo'yicha bosh vazir nomzodi qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan prezidentga taklif etilishidagi qoida kini kiritish nazarda tutilyapti. Shu bilan birga birinchi marotaba bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumini bildirish huquqi ham joriy etish kiritilmoqda. Ya'ni qachonki bosh vazir va qonunchilik palatasi o'rtasida ziddiyatlar doimiy tus olsa, qonunchilik palatasi deputatlarining kamida 1/3 qismi tomonidan bu masala prezidentga ko'rib chiqish uchun taklif qilinishi mumkin. Prezident esa bu taklifni Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishi muhokamasiga kiritadi.
Va ya'ni prezident hal qiladi, ya'ni baribir, shundaymi?
Taklif qilinadi, prezident tomonidan taklif kiritiladi. Albatta, prezident orqali kiritiladi.
Keyin prezident taklifni kiritgandan keyin yana shunga ovoz beradi.
Oliy Majlis qo'shma palatalari har ikkala palata ovoz beradi va shundan keyingina.
Tushunarli. Endi ochiq savol qolyapti-da, mana hozir qaysi partiya eng ko'p saylovlarda ovoz olgan va mana shu amalda hozir joriy parlamentda?
O'zbekiston liberal demokratik partiyasi mazkur bo'lib o'tgan qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng katta ovozni olgan hisoblanadi.
Ya'ni hozir agar shu qonun ishlaganda edi, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi taqdim etish kerak edi bosh vazir nomzodini.
Endi bu narsa mana shu qonun kuchga kirgandan keyin eng ko'p ovoz olgan partiya mana shunday huquqqa ega bo'ladi.
Bu joriy bosh vazirga qanday ta'sir qiladi?
Albatta, bu buni eng katta ahamiyati birinchi tomoni bu xalqaro parlamentlardagi bosh vazir tayinlanish xalqaro tajribasiga mos tushadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan bunda mana shu siyosiy partiyalarni roli, ularni fraksiyalarini mas'uliyati va vakolati nuqtai nazaridan juda katta bularga imkoniyat beriladi. Qolaversa, bu o'z-o'zidan bunday vakolatni olish uchun qonunchilik palatasiga bo'lgan saylovlardagi raqobat, deputatlarda o'ziga bo'lgan talab, siyosiy partiyalarda o'ziga bo'lgan o'zini tayyorlashga bo'lgan talablaridagi mas'uliyati oshadi va shu bilan o'z-o'zidan partiyalar o'rtasidagi raqobat kuchayadi. Raqobat kuchaygandan keyin eng haligi ko'p ovozni olgan partiya taklif qilgan bosh vazirga nisbatan o'sha bosh vazir faoliyati va ko'pchilik ovoz olgan partiya yoki partiyalarning faoliyatiga nisbatan boshqa fikrda bo'lgan, ya'ni dasturiy fikrlari boshqa bo'lgan muxolifat partiyalar yuzaga keladi. Ular mana shu partiyaga nisbatan qanday fikrda bo'lsa, xuddi shu o'zlarini fikrlarini, o'zlarining takliflarini bosh vazirga nisbatan ham qo'ya oladi. Chunki eng ko'p ovoz olgan partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalarga qarshi o'zini fikrlarini yurgizayotgan partiya albatta ular tomonidan taqdim qilingan, tavsiya etilgan bosh vazir nomzodiga ham shunday fikrlarini bildirib boradi. Bu
endi gapingizda mantiq bor-da, uzr, rostdan ham misol uchun demokratik jamiyatlarda agar parlament rolini oshirmoqchi bo'lsang, unga demak bevosita bosh vazirni tayinlash imkoniyatini berishing kerak-da. Endi mantiq sezilib
turibdi. Albatta.
Mutlaqo bu yerda bor. Endi boshqa tomonda mana shu hozir yangi qonun kiritiladi-yu, mana shu amaldagi bosh vazirga qanday ta'sir qiladi bu?
Endi qonunni kuchga kirish vaqtidan boshlab endi uni. Biz endi buni hali birinchi o'qishda muhokama qildik. Birinchi o'qishda qabul qildik. Bu hali ikkinchi o'qishda, uchinchi o'qishda o'tadi. Qonun kuchga kiradigan kuni boshlangandan keyin shu qonun kuchga kiradi.
Ya'ni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzod kiritish kerak bo'ladi, shundaymi?
Endi bitta mana shu albatta endi bu qonun kuchiga kirgandan keyin bu narsalar o'z-o'zidan shunday amalga oshirilib ketiladi buni. Agar biz qonunni kuchga kiradigan bunda albatta e'tibor berish kerak, qonun qaysi vaqtdan boshlab kuchga kiradi. Biz buni hali ikkinchi o'qish, uchinchi o'qishlar davomida bu narsalar aniqlik kiradi.
Hozircha bilmaysiz, qachon aniq kuchga kirishni hozircha bilmaysiz.
Yo'q, endi birinchi o'qishda konseptual qonun ma'qullandi, lekin ikkinchi o'qishda bu narsalar o'zgarishi mumkin, har qanday narsalar. Chunki ikkinchi o'qishda modda-modda ketadi-da bu narsalar. Shuning uchun biz qachon gapira olamiz? Qachon qonun qabul qilinganda. Qonunchilik palatasi ma'qullagandan keyingina Senat qonunchilik palatasi qonunni qabul qilib, Senat ma'qullangandagina bu narsani gapirish mumkin bo'ladi.
Endi o'zingiz qaysi partiya vakilisiz?
Men O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining vakiliman.
Ya'ni parlamentda eng ko'p o'rinlarga ega bo'lgan partiyada bu, to'g'rimi?
Shunday.
Endi sizlarning partiyalarni, misol uchun, joriy amaldagi bosh vazirga munosabati qanday?
Albatta, hozirgi lavozimda turgan bosh vazir ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini siyosiy kengashini a'zosi hisoblanadi. Shuning uchun biz bugungi kunda hukumatni faoliyatidagi asosiy barcha ular tomonidan ilgari surayotgan g'oyalarni bizi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatini manfaatlariga muvofiq bo'lgani uchun biz to'la ravishda qo'llab-quvvatlaymiz.
Ya'ni gapingizda shunday mantiq kelib chiqyaptiki, O'zbekiston amaldagi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hozircha ancha xavfsiz bir siyosiy nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, siyosiy bir xavfsiz bir pozitsiyaga ega.
Endi sizni xabaringiz bor, bu narsani mana birinchi chaqiriq ikki palatali parlamentga bo'lib o'tgan saylovlarda ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz olgan. Mana hozirgi ikkinchi chaqiriq qonunchilik palatasiga bo'lgan saylovlarda ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz olgan partiya hisoblanadi. Bugungi kunda mana shu bosh vazirda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosi bo'lganligi bu tabiiy hol bu.
O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Ma'rifjon Usmonov bilan suhbatlashdik. Ma'rifjon Usmonov O'zbekiston parlamentidagi eng ko'p ovoz olgan partiya, ya'ni Liberal Demokratik partiya vakilidir. 25 fevral kuni O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi. Eslatib qo'yamiz, yangi qo'shimcha va o'zgarishlar qonun tushga kirganidan keyin O'zbekiston bosh vazirining parlament oldidagi javobgarligi va vakolatlari yana ortadi.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo.
Dushanba kuni Hagadagi xalqaro jinoyat sudi Liviyada tinch aholiga qarshi sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ilk tekshiruv jarayonini boshladi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton ittifoq rasmiylari bilan uchrashib, Liviyaga qarshi BMT sanksiyalarini qo'llash yo'llarini muhokama qilishini ma'lum qildi. Shu bilan birga 40 yildan ortiq davlat rahbarligida qolayotgan Muammar Kaddafiga hokimiyatni tark etishini so'rab, xalqaro hamjamiyat chaqiriqlari ham kuchayib bormoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar mikrofon oldida.
Bugun xalqaro jinoyat sudi Liviyada tinch aholiga qarshi sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ilk tekshiruv jarayonini boshladi. Bu haqda matbuotga ma'lum qilgan bosh prokuror Luis Moreno Okampo Liviyada tinch namoyishchilarga qarshi Qaddafiga moyil harbiy kuchlar uyushtirgan hujumlarga oid arizalarni tekshirish boshlanganini aytar ekan, bunday qismatdan boshqa zo'ravon hukumatlarni ham ogohlantirdi.
Everyone who decides to attack civilians could be mitigated.
Fuqarolarga hujum qilishga qaror qilgan har bir kimsa tergov qilinishi va sudga tortilishi mumkin hamda qo'mondonlar bunday ishda javobgarlar. Chunki ular armiya harakati uchun javobgar va ular o'z qo'shinining har bir harakatiga javob berishini biladi, dedi Haga tribunali prokurori. Tez orada Haga sudi Liviyadagi vaziyatga oid jinoyat ishini ochish yoxud ochmaslik bo'yicha qaror berishi kutilmoqda. Shuningdek, bugun Jeneva shahrida Yevropa davlatlari rasmiylari Liviyadagi buhronga barham berish yo'llarini muhokama qilish uchun yig'ildilar. Jeneva uchrashuvlari oralig'ida matbuot anjumani o'tkazgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton ittifoq rasmiylari bugun kechki uchrashib Liviyaga qarshi BMT sanksiyalarini qo'llash yo'llarini muhokama qilinishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi sanksiyalari Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi va uning savdoshlarini ittifoqqa sayohatini taqiqlash hamda hisoblarini muzlatish kabi choralarni o'z ichiga olgan. Ayni paytda Jenevaga borgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham bugun AQShning Yevropadagi ittifoqchilari bilan maxsus uchrashib, Liviyadagi bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilishini ma'lum qildi. Shuningdek, u ayni masalada AQSh prezidenti Barak Obamaning BMT bosh kotibi Ban Ki-moon bilan so'zlashuvlari kutilayotganini ham aytib o'tdi. Bunga qadar Jeneva yig'ilishida so'zlagan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay dunyo davlatlarini yaqin sharq bo'yicha islohotlar muhokamasiga chaqirgan edi. Navi Pillay dunyo davlatlarini bu hududdagi namoyishchilar istagan o'zgarishlarni qo'lga kiritishda ularga ko'maklashishga chaqirdi. Ayni paytda Pillay bunday ko'mak kechiksa, bu mintaqada vaziyat nazorati yillardan buyon o'rnashib olgan eski rejimlar yoxud boshqa kuchlar qo'liga o'tib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi. Shuningdek, Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga moyil harbiy kuchlarning fuqarolarga qarshi yana kuch ishlatishi mumkinligidan xavotirlar kuchayayotgan bir kezda dunyo yetakchilarini Liviyadagi vaziyatga muntazam e'tiborli bo'lishga chaqirdi. Jenevadagi BMT inson huquqlari kengashi yig'ilishida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa yaqin sharq va shimoliy Afrika davlatlarida ro'y berayotgan buhron o'sha davlatlarning o'z xalqi tomonidan tashqi bosimlarsiz huquqiy asosda hal etilishi lozimligi haqida so'zladi.
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это произошло в Ливии, где погибли сотни.
Fuqarolarga qarshi harbiy kuch qo'llanishi Liviyada bo'lgani kabi yuzlab fuqarolarning o'ldirilishi qabul qilib bo'lmas harakatdir. Rossiya bunday zo'ravonlikni qoralaydi va uning zudlikda to'xtatilishi hamda xalqaro huquq normalariga amal qilinishini talab qiladi, dedi jumladan Sergey Lavrov. Eslatamiz, bunga qadar BMT xavfsizlik kengashi Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga qarshi sanksiyalar joriy etish qarorini qabul qilgan edi. Ayni paytda 40 yildan ortiq davlat rahbarligida qolayotgan Muammar Qaddafiga hokimiyatni tark etishini so'rab xalqaro hamjamiyat chaqiriqlari kuchayib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni O'zbekistondagi nemis shirkatlari o'yin qoidalarini kim belgilaydi degan maqola bilan davom ettirsak, Toshkent shahar hokimi, shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va undan oshiq boshqa yuqori lavozimli poytaxt mulozimlarini korrupsiya bilan bog'liq ayblar bilan ishdan olinishi ortida ular bilan hamkorlik qilgan ayrim nemis shirkatlarining o'zbek amaldorlariga muntazam cho'tal, ya'ni atkat to'lab kelgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Toshkent shahar hokimiyatidagi amaldorlar poytaxtdagi qurilishlar jarayonida Germaniyaning Artur Konrad shirkati bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli yo'l harakati xavfsizligi shahar boshqarmasi GUBDD esa Germaniyaning yana boshqa shirkatlari Traffic Signus va DC Consulting Ant Marketing GmbH bilan yo'l harakati belgilarini ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlik qilib kelgan. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, 2003-yildan beri Toshkent shahar hokimiyati va Ichki ishlar boshqarmasi bilan yaqindan ishlab kelgan bu shirkatlar mazkur qo'shtirnoq ichidagi hamkorlik uchun kamida 1.5 million yevro miqdorida atkat rushvat to'lagan va bu pullar amaldorlar uchun maxsus ochilgan ofshor bank hisoblariga qo'yilgan. Ozodlik hodisa bu ma'lumotlarni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoniga ega emas, ammo keyingi yillarda nemis shirkatlarining xorijda biznes shartnomalarini qo'lga kiritish uchun mahalliy rasmiylarga atkat to'lagani va turli shakldagi xayriyalarda qatnashganiga oid katta janjallar yuzaga chiqqani inobatga olinsa, bunday amaliyotning mavjudligi ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Xususan o'tgan yili AQSh Adliya vazirligi Germaniyaning Dalmir AG shirkatini O'zbekiston va Turkmanistonda o'z biznesini yo'lga qo'yish va so'ngra saqlab qolish uchun mahalliy rasmiylarga qimmatbaho sovg'alar berganlikda ayblagan va nemis shirkati bu janjalning kattalashib ketishi oldini olish uchun 185 million dollar jarima to'lab, ishni bosti-bosti qilishga muvaffaq bo'lgan edi. Ko'p o'tmay Germaniyaning yana bir yirik shirkati Siemensning xorijda biznes shartnomalarini qo'lga kiritish uchun pora to'lagani faktlari aniqlandi va bu sirning ochilishi shirkatga 1 milliard dollarga tushdi. Ayni paytda kompaniya boshqaruvchilari ishdan haydaldi. Garchi Toshkent amaldorlari bilan biznes kelishuvlari tuzish va ularni saqlab qolish uchun nemis shirkatlari to'lagani aytilayotgan mablag' uncha katta bo'lmasa-da, Artur Konrad Traffic Sinks va DC Consulting and Marketing GmbH'ning bunday noqonuniy hamkorlikka aloqadorligi o'z tasdig'ini topsa, bu shirkatlar Germaniya qonunchiligi oldida javob berishga majbur bo'lishi mumkin. Mazkur xabar munosabati bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya va MDH bilan munosabatlari bo'yicha direktori Aleksandr Rar ana shunday fikrini bildirdi.
The German companies are subordinated in their foreign activities to very strict laws in the home country.
Xorijda faoliyat yuritayotgan nemis shirkatlari ham qay shaklda bo'lmasin,
korrupsion sxemalarga qo'shilish, o'z faoliyatini boshlash yoki saqlab qolish uchun pora olish va berishni qat'iyan taqiqlovchi qonunlarga bo'ysunishga majbur. Bu qonunni buzish oqibatlari shirkat uchun nihoyatda og'ir va buning uchun nafaqat shirkatning korrupsiyaga bevosita aloqador vakili, balki uning